Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hvorfor ikke kristen trosforsvar for spesielt interesserte? Dette Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. I dag har jeg, Tore Hjalmar Skjervik, glede av å ha en gjest som jeg vet faktisk nøyaktig hvor lenge jeg har kjent, og det snart 25 år. Og grunnen til det, det at gjesten og jeg, vi gikk sammen på Bildøy Bibelskole, som det heter nå, utenfor Bergen, og det du, Rune Tobiasen, velkommen.
For en ære å være på besøk i podcasten din.
Ja, det hadde vi ikke kanskje tenkt at vi skulle møtes igjen her 25 år etterpå. Men det jo...
Nei, kanskje ikke.
Ikke desto mindre veldig, veldig hyggelig. Og vi møtes jo egentlig for å snakke om en bok som du har gitt ut, 17 grunner til at jeg kristen. Vi skal komme litt tilbake til hvorfor akkurat 17 grunner og hva de for noe. Men du kan jo først fortelle litt om deg selv. Hvem Rune?
Ja, Rune Tobiasen er pastor i Østsida Frikirke, som en frikirke i Kristiansand. Vi samles i en gymsal og har en 200 snitt på gudstjenestene. Ellers så er jeg kommunikasjon- og livssynsforeleser på NLA i 20% stilling. Og så gift med Randi Tobiasen. Vi har tre barn. Ja, og så er jeg også leder for fellesmøtene i Kristiansand. Det var litt om meg.
Ja, og du 45?
Ja, blir det i år.
Ja.
Stemmer det.
Blir det i år. Ja. Husker du hadde vært i garden da vi møttes?
Ja, vær litt stram, vær litt så stram og ja, flott. Litt stram rumpe.
Var ikke du i drilltroppen?
Det stemmer det. Så vi reiste rundt og jonglerte med våpen, og det var veldig stas å være rundt. Jeg tror jeg er i mange sånne kinesiske fotoalbum, holdt jeg på å si, så det er veldig gøy.
Ja, det er ikke alle som har det på CV'en, altså.
Nei.
Så det er litt spesielt. Men så valgte jo du, etter vi hadde gått på bibelskole, så gikk jo du videre på, altså du jobbet som lærer der en periode, og så studerte du mer kristendom, og så har du etter hvert vært pastor nå en god del år.
Ja, faktisk så var det sånn at når jeg hadde vært på Bildøy, så skulle jeg egentlig ta handelseskolen og ta siviløkonomistudiet. Så jeg begynte der og var der et halvt år, og så fant jeg ut, nei, det ikke dette jeg har lyst til å gjøre. Så da vil jeg heller dele ut, eller vise hva jeg hadde sett i Bibelen på en måte til andre. Da. Så det...
Stemmer, det hadde jeg faktisk glemt. Men der er jo også litt sånn interessant... Altså, det må ha vært ganske viktig for deg, for en del vil jo tenke om handelshøyskole, det er jo sikker jobb og godt betalt og alt mulig.
Ja, ikke sant? Og vi har en familiebedrift som på en måte jeg kunne gått i fars og storbrors og lillebrors fotspor og alt sånt, men for meg så ble det ganske viktig at det ikke det jeg har lyst til å holde på med. Så da kunne jeg brukt siviløkonomstudiet innenfor kristens sammenheng også, men for meg så, det ikke det jeg har lyst til å gjøre. Jeg har lyst til å gi videre det som jeg har sett gjennom Bibelen eller andre ting da. Så da tok jeg en master i kristendom da, i løpet av noen flere få år, og så fikk jeg bekreftet at det var et riktig valg når... Når da rektor John Hardang, som også var rektor når vi gikk der på bibelskolen, utfordret meg til å være lærer på bibelskolen. Så det var stilig.
Nå har du altså skrevet en bok om 17 grunner til at du er kristen. Hvorfor akkurat 17?
Det er rett og slett for at journalister som deg skal spørre om det, for de blir litt nysgjerrig sikkert. Hvorfor akkurat 17? Nei, det er jo fordi at det er et hellig tall. Eller det er i hvert fall et primtall. og så er det mer enn 10, hvis du skjønner. Og så hvis jeg skulle vært 58, så hadde ingen gidd å lese boka. Så det er på en måte for å finne en sånn, jo det er mange grunner. Og så er jo konseptet her å vise at troen har mange bein å stå på. Sånn at hvis et bein vakler litt, så kan jeg vise at det er en troverdig tro allikevel. Så 17 er nok litt tenkt på et tall, men jeg måtte streve litt med å få det ned i 17, og allikevel vise at det er en bredde for troen min da.
Er det stor forskjell på hvordan Rune på 45 vil begrunne hvorfor han er kristen, og Rune på 20?
Ja.
For jeg tenker på hva forventninger du hadde da, altså da vi møttes da i august 1998, og liksom, hva vil du si er det viktigste utviklingstrekker når det gjelder hvordan du begrunner troen din?
Nei, på mange måter så håper jeg at jeg har utviklet meg litt, samtidig som at jeg tror jo at Gud er den samme, men vårt bilde av Gud vil jo forandre seg så lenge vi lever. Gudsbildene våre. Og derfor så begynner jeg faktisk hele boka også med å si at hvis noen sier at de ikke tror på Gud, så har jeg lyst til å høre om den Gud som de ikke tror på. For mest sannsynlig så tror ikke jeg heller på den Guden. Og da utfordrer litt det bildet vi har på en måte, at Gud, det er jo på en måte det bildet vårt av Gud som forandres, eller kanskje da også, jeg vil jo si så tydelig at jeg tror bare mennesker ikke har sett hvem Gud er, hvis de sier nei til han, mer enn å tenke at de, ja. Så jeg tror det forandrer seg, og så tror jeg allikevel noe står fast, og så har jeg noen erfaringer som jeg gjorde med den gang, og noen erfaringer som jeg har gjort med nå, som er med på å forme og prege troen min, som gjør at den er den er i dag.
Hva respons har du fått på boka for å begynne i den enden? For den kom jo ganske fort i opplag nummer 2. Den kom vel i, var det nå i høst den kom ut?
Nei, den kom nå i februar. Og så var det 6 uker etterpå, så måtte vi trykke opplag nummer 2. Så det var veldig gøy. Men da er det jo snakk om, altså, det er jo ikke sånn bestseller, New York Times bestseller, men poenget er at det har vært en god respons, og trykt nye 1300 nå, og det er veldig gøy rett og slett. Så vi opplever at jeg tror mange kan ønske seg en hjelp til å begrunne sin egen tro. Og dette er jo en bok som er skrevet til kristne for at den skulle få hjelp til å begrunne sin egen tro. Og så er den skrevet sånn at hvis du er nysgjerrig på tro, så kan du undersøke troen og se hvilken grunner jeg har for å tro, for eventuelt se om det kan være grunner til at du som ikke kristen ønsker å tro. Så, men det er vanskelig, for jeg tenker jo at vi alle tror. Alle tror vi på noe. Og så derfor var det litt vanskelig å si 17 grunner til at jeg tror, ikke sant? Ja, men jeg mener jo at alle tror, også ateisten tror. Men her er det 17 grunner til at jeg har valgt å kalle meg for en kristen.
Hva respons har du fått når boka er blitt såpass godt mottatt da?
Nei, altså det har vært veldig god respons. Det var, altså i Vårt Land hadde en anmeldelse hvor de på, jeg tror de hadde sendt den til en som på en måte ikke kaller seg kristen, men som er nysgjerrig på tro. Og da sa anmelderen at det på en måte var en bok som var skrevet for kristne, og på en måte egentlig bare var et trosforsvar som på en måte var gyldig nok for kristne. Og det er jo interessant, for dette, det er jo derfor han er jo skrevet til nettopp kristne. Fordi at hvis du på 7 sider skal begrunne hvorfor du skal tro på Bibelen, så har du ikke sjanse til det. Men når jeg skal fortelle mitt vitnesbyrd, hvorfor er jeg kristen, så er en av grunnene det at Bibelen er troverdig. Og da viser jeg til kilder og andre ting, så man kan gå i dybden hvis man ønsker, men man kan ikke starte fra scratch for å si alt. Her er det en bok hvor jeg går i dybden ved å gå i bredden, på en måte. ved å vise at det en bredde. Så det på en måte en sånn en anmeldelse som noen har lagt merke til, som var liksom sånn, ja, dette tros så bare for kristne som allerede tror allerede, ikke sant? Men det har vært andre steder og sånt, så har det vært også den tilbakemeldingen der for Vårtan, eller den anmeldelsen var veldig god, men overskriften gjorde nok at noen synes at det var liksom, dette tros så kun for de som allerede tror. Men ellers har det vært veldig, veldig god respons i flere artikler og i flere sammenhenger. Så det har vært veldig gøy. Jeg stolt, rett og slett.
Hvor forstår du det at det virker til å være et behov for dette? Altså, hva er det som skaper det behovet?
Nei, altså, jeg tror det vanskelig å si i samfunnet i dag at den kristen. Jeg tenker kanskje at noen ganger så blir man satt i en bås hvis man sier at man kristen, så man ikke man føler at man passer inn i. Eller at man er redd for å møte innvendinger. Med en gang man sier at man kristen, så kan man møte innvendinger som gjør at det er krevende å gi svar, og derfor så lar man være å si det. Så kanskje det som, altså nå har jeg blitt grillet mye som kristen rundt forbi og vært i debatter og så videre, som gjør at jeg har møtt veldig mange innvendinger mot kristen tro. Og for meg så har det vært viktig da å la denne boka også være svar på noen av de innvendingene, hjelpe folk til å sette ord på troa på en måte som gjør at folk som ikke tror forstår. Så derfor så er også dette en hjelp for kristne til å sette ord på sin egen tro. Og det er jo ikke interessant hvorfor akkurat jeg er kristen, men det er jo først interessant når lytteren eller leseren relaterer det til seg selv og finner ut av hvorfor den personen er en kristen eller kan bli en kristen da.
Mm. Er det grunner som har blitt viktigere for deg etter hvert så året har gått?
Ja, kanskje. Men det som kanskje har vært viktigst for meg er at noen ganger så har jeg opplevd motstand mot trosforsvar på den måten at ja, men det er jo den hellige ånd som skal oppvise oss, eller at vi kan ikke forstå Gud, ikke sant? Så hvorfor skal vi prøve å argumentere for det? Det er bare en gave uansett å tro, og så videre. Men for meg så har det vært viktig å vise at vi skal tro med hele oss, tro med hodet og hjertet, tro med hender og føtter. Så på en måte, kanskje det viktigste har vært å vise at troen ikke bare er i hodet, eller bare i hjertet, eller bare følelser, eller bare erfaringer, men det er også fornuftig å tro. Altså, det å på en måte vise at troen har en bredde da, på en måte, også at jeg kan tro med hele meg, på en måte. Det har vært viktig for meg. Så når jeg da i starten på en måte opplevde at noen, ja, men Rune, du har en hodekristendom, for du er så opptatt av å forstå Gud, så var det viktig for meg å liksom argumentere, ja, men min vei til hjertet er gjennom hodet. Men når jeg jobber med denne boka her nå, så synes jeg det er for snevert det også. Det står at du skal elske Herren i Gud, hele ditt hjerte, hele din sjel og hele din forstand, all din forstand. Så for meg så handler det om å rett og slett tro med hele oss, at hele mennesket, ikke bare en del av oss, eller bare følelsene og erfaringene. Så jeg opplevde at det har vært viktig på en måte å vise at det tros og svar på en måte ikke at jeg skal forstå Gud, men jeg skal være et vittne. Jeg er ikke kalt til å forsvare Gud, men jeg er innkalt som et vittne til å gi min versjon av hva jeg har sett og hørt av hvem Gud er. Og så kan du, Tor Hjalmar, vise din versjon av hva du har sett og hørt. Og til sammen så blir det på en måte et bilde av Gud. Så jeg skal ikke putte Gud inn i en boks. Hvis jeg hadde kunne klart det, så ville jeg ikke tro på han, for da ville jeg ha forsnevert. Men jeg skal heller på en måte utvide forståelsen av hvem Gud er. Og hvis mennesker har lyst til å putte Gud i og så si at det er ikke mulig å tro på Gud, det er for snevert og så videre, så har jeg lyst til å argumentere mot det og bruke mitt lille hode til å argumentere mot deres argumentasjon mot Gud da.
Vi lever jo i en tid, som du sier, der mange opplever at kristendommen er på retur, eller at det er mange kanskje bekymret for neste generasjon, kommer de til å ta trua videre, og sånn som du sier, at en kanskje synes at det er færre tydelige kristne rollemodeller i media, eller idrett, eller hvor det skal være. Og så lurer jeg på, ser du spesielle grunner til at det er sånn, altså at det er mer sånn bestemte spørsmål som utfordrende, eller tenker du at det handler mer om trender, og altså at det handler egentlig mindre om bestemte spørsmål som vanskelige, men handler mer om en stemning eller et, ja, en trend i samfunnet da.
Ja, du kan godt kalle det for en trend i samfunnet, og hva som på en måte politisk korrekt å mene og tro og si. Og så tror jeg jo også vi har vært preget en veldig sånn, ikke sant, når det har vært en statskirke, det har vært preget, samfunnet på en måte vært preget mye av, i hvert fall tilsynelatende skulle vært preget mye av tro, så har det vært sånn en erfaring nå, at nå tas det bort, og det på en måte litt mer sånn, jeg tror dette på en måte mer normalt, på en måte, altså, det er normalt at på en måte kanskje man i mindre tall, men allikevel så opplever jeg at vi trenger en frimodighet til å på en måte stå på det vi tror på, for det vi tror på, fordi at jeg tror det er mange som bortforklarer troen av, på gale premisser eller på ulike, eller på gale, eller på ulikt, hva skal jeg si, på feil grunnlag da, hvis jeg kan si det sånn. Så det gjør at, derfor blir jeg litt frimodig og på en måte våger å si noe i den offentlige debatten, og våger å på en måte være en tydelig stemme, for at den andre stemmen som er så tydelig på motsatt hold, der opplever jeg at det ikke er så veldig hold i det som blir sagt. Det kan høres veldig flott ut, men jeg opplever at det faller igjennom, og det derfor så blir jeg frimodig. Hadde det vært sånn at du måtte liksom drasse med Jesus på en måte på toppen av det hele, men jeg opplever at her er det så mye utfordrende som blir sagt som at skal være det riktige, at da må man få lov til å stå imot det da. Så, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er nok trend i samfunnet, men allikevel så kan det være bikke litt tilbake igjen og oppleves at det kan være mer sånn eksotisk med kristen tro, og som gjør at det faktisk mange kan bli nysgjerrig på det igjen. I stedet for at de tror at de vet hva kristen tro handler om, så vil de kanskje oppleve at de møter det for første gang i det norske samfunnet etter hvert, og det er spennende.
Det mer sånn akademiske begrepet for trosforsvar, det er jo apologetikk. Og som vi tenker at det avspeiler at dette her er for spesielt interesserte. Det er liksom mennesker som kan tenke seg å gå djupt inn i enten det naturvitenskap eller historie eller filosofi og synes at sånt er veldig spennende. Og så vil mange tenke at dette er ikke noe for meg, jeg liker bedre og liksom bare ja, være på gudstjeneste og fellesskap og oppleve det. Det gir meg noe og sånn, og at jeg ikke så jeg er ikke så opptatt av sånne intellektuelle utfordringer. Hva tenker du om det?
Jo, jeg er nok litt redd for det samme, fordi at jeg opplever av og til at trosforsvar eller apologetikk kan bli litt teknisk. Og derfor så vil jeg ikke kalle på en måte boka mi for en trosforsvarsbok, på den måten at det skal ikke være for noen spesielt interessert eller en sånn nerdete greie. Det skal være egentlig at du, sånn som det står i 1. Petrus 3,15, at vær alltid beredt til å gi et, eller til forsvar, til å gi et svar når noen krever et regnskap for det håp som bor i dere. Men poenget, da står det apologia i forhold til dette med forsvar. Du skal være klar til å gi et svar på en måte. Men egentlig vil jeg kalle det mer at du skal gi et svar når noen spør deg om den troen din, eller det håp som bor i dere. Og det er noe vi skal gjøre alle sammen. Og det er egentlig mer vitnesbyrde enn trosforsvar. Så hvis det handler da om at vær alltid beredt, så handler det om at ja, jeg skal være klar til å gi et svar når noen spør meg om hvorfor er du kristen, Rune? Hvorfor tror du egentlig? Og det svaret jeg gir da, hvorfor jeg tror til tross for at ikke jeg får alt til å gå opp, eller til tross for paradoksene, til tross for, ikke sant? Så hva er grunnen til at jeg tror? Det er kjempeinteressant, for det kan være mitt vitnesbyrd. Og det er noe vi alle kan gi. Hvorfor er du kristen? Og hvis det på en måte da blir at trosforsvar ikke blir en sær greie, men at trosforsvaret er hvorfor jeg tror, også da de erfaringene jeg har, for det synes jeg har vært mangel i trosforsvar, siden ikke min erfaring eller opplevelse kan være et argument for at andre skal tro, så har vi utelatt på en måte erfaringene og følelsene ifra trosforsvar. Men de hører hjemme, for det er en grunn til at jeg er kristen. Og på den andre siden så har erfaringene og opplevelsene på en måte vært utelatt sånn fornuftsgrunner eller på en måte at Bibelen er troverdig eller andre ting. For dette, ja, men det er jo ikke meg, det er jo ikke på en måte bare min personlige erfaring, ikke sant? Så det som er mitt ønske med denne boka er på en måte å føre sammen da trosforsvar og vitnesbyrde. Og på en måte da si at det ene trenger den andre, og det ene utelukker ikke det andre. Så jeg støtter det at det har vært på en måte litt apologetikk. Jeg litt for det spesielt interesserte, men vi må gjøre det til at det handler om å gi et svar når noen spør oss om det håp som bor i oss, rett og slett.
Er noe etter disse her, du kan nevne noe til disse grunnene kanskje? Altså hvis du skal gi et sånn lite rist da, velkommen skal ta alle 17, men gi et lite rist av hva aspekter vi snakker om.
Ja, men altså, hvis du spør meg på gata for eksempel, hvorfor du kristen, Rune? Så kan ikke jeg begynne på 250 sider og lese opp for det. Men jeg tenker jo, mitt favorittsvar for eksempel nå, det at det så mye kaos i denne verden her. Jeg har en fred i dette kaoset. Så denne freden, eller håpet i det håpløse, eller gleden som jeg har, ikke sånn en nødvendigvis følelsesmessig glede, men en glede som på en måte er der til tross for at man har det vanskelig, så er det en glede i Herren. Altså, det er min femte grunn til at jeg er kristen. Og du hører jo bare her at det kunne vært flere grunner inn i den, men jeg pakker det sammen til en sånn, det er en fred på en måte i kaos. Jeg tror ikke nødvendigvis at Gud tar bort alt og skaper paradis på jord, men jeg tror at Gud kan på en måte gi en freds i det kaoset da. Så det er en av grunnene. Den andre grunnen for eksempel til at jeg er kristen, det er at jeg har ikke nok tro til ikke å tro. Og så leker jeg litt med ord her. Men for meg så krever det større tro å tro at alt er til av seg selv, av ingenting, enn å tro at noe står bak. Og dette noe på en måte sammenfaller ofte i forhold til de egenskaper som må være i forhold til dette noe, sammenfaller ofte med det som vi kristne kaller for Gud. Og derfor så tror jeg at, derfor vil jeg si at det er mer fornuftig å tro på Gud enn ikke. Så det er en grunn, eller kanskje den tiende grunnen da, at jeg har fått lov til å erfare Gud. Jeg har noen opplevelser med Gud som ikke kan på en måte bortforklares. Det er for gudfeldig, i stedet for tilfeldig. Så det var tre grunner sånn, i forhold til erfaring, det var i forhold til en, på en måte en følelse og en sånn, ikke sant? Og så var det også i forhold til et fornuftsmessig da. Eller den fjerde grunnen, at naturvitenskapen faktisk peker mot Gud. At det er, altså, han peker på Gud i stedet for å gå imot Gud. Så det er bønnesvaret en grunn til at jeg er kristen. Ja. Og så er litt av konseptet da, at hvis du ikke har opplevd bønnesvar, så ikke tenk at da kan du ikke være kristen, fordi at du har ikke opplevd bønnesvar. Nei, men da har du 16 andre gode grunner til å være kristen da. Det er liksom tanken med boka. Så
ja, så er det jo også sånne QR-koder som i boka på hvert kapittel som går videre, og et av kapitlet det er å være QR-kode.
Ja, det er nesten bare en eneste stor QR-kode, og det er, hvis du tar bruker mobilt på den, så får du opp da Johann Sebastian Bach, og så får du på en måte vakker musikk. Og denne tanken med det er rett og slett at den følelsen og opplevelsen du får hvis du går inn i katedralen, for eksempel i Nidarosdomen eller i utlandet, så får du en sånn hellighetsfølelse, sånn mektighetsfølelse. Denne skjønnheten på en måte i naturen, eller det vakre i musikken på en måte, det er ikke noe sånn evolusjonistiske grunner på en måte for at det skulle være, at vi skal oppleve noe som vakkert, det er ikke noen grunn i seg selv. Så på en måte bare det er en grunn til å være kristen i seg selv, altså. Den følelsen du får der. Mm.
Som pastor så forkynner du jo mye. Mm. Hva tenker du om apologetikk eller trosforsvaret sin plass i den kristne forkynnelse?
Jeg tenker egentlig at hver gang jeg forkynner, så skal jeg på en måte ha et apologetisk tilsnitt. Altså litt sånn at man har sjelesorgerisk perspektiv, apologetisk perspektiv. På en måte ønsker på en måte alltid ha det. For hvis man har en tekst, så får man noen spørsmål i møte med den teksten. Og det samme i forhold til boka, så er det på en måte, når jeg sier at jeg har opplevd et bønnesvar, så skynder jeg meg til å si, ja, men hvorfor svarer ikke Gud på alle bønner? Hva er det som gjør at Gud ikke helbreder alle? Og så på en måte blir det trosforsvaret da. Så derfor så blir det på en måte en trosforsvarsbok også. Og det samme i prekenen, at man får noen spørsmål i møte med prekenteksten, eller man får noen spørsmål i forhold til det som blir sagt. Så når vitnesbyrd deles, så vil mange kunne ha da spørsmål i møte med det vitnesbyrdet. Eller prekenen. Og derfor så tror jeg at trosforsvars, altså den er en naturlig plass i forkynnelsen.
Du nevnte jo det med endringer med for eksempel statskirkeordninger som ikke lenger, og så tenkte jeg også på, for å gripe litt tilbake til vår felles bakgrunn, da vi kommer jo, som dialekten avslører, fra litt forskjellige plasser i Norge, men vi kommer egentlig fra litt like plasser i Kristen-Norge. Det vil si, Sørland og Sunnmøre har jo en del felles med Bedus kultur og preget av ja, en lekmannstradisjon som har vært veldig engasjert og sterke vekkelses, tradisjoner for vekkelse og sånn, men kanskje noen vil si at dette her er jo miljø som er ikke, ja, altså det er jo åpenbart ikke vært preget av veldig mye akademisk teologi, og at en kanskje i møte med for eksempel det å bli student da, vil tenke at det en hadde hørt på Berus, det ble litt sånn utfordrende å sortere. Hvordan tenker du om det med det å liksom møte en tradisjon som en kan ha for så vidt et veldig godt forhold til, men som en litt sånn usikker på hvordan er det mulig å forene med det å være måtte, intellektuelt interessert?
Nei, altså, jeg tror du har rett i at når jeg gikk på Bildøy, så var det noen som fraråder meg å studere teologi. Og på en måte sånn sett så kan det være den. Men jeg har sett det mer som en sånn frykt for at man skal miste det, på en måte den nære og det personlige, og ikke sant? At man skal på en måte gå på ville veier og kanskje gå bort ifra lære og så videre. Så jeg på en måte har sett det på en måte hjertet bak det, og kan på en måte forstå en frykt i det, men på en måte det. Jeg vil jo ha en sånn tilnærming at hvis noen får meg til å forlate troen min, så vil jo jeg være takknemlig så at jeg ikke kaster bort resten av livet mitt på noe som ikke er sant. Fordi at jeg vil jo ikke tro på det hvis ikke det er sant. Og da kan vi ikke ha skylapper og på en måte si at vi vil ikke høre på noen retninger. Jeg vil høre på andre input, og derfor så har jeg også denne podcasten med pastoren og psykologen, som psykologen på en måte er da en agnostiker som på en måte har en god del spørsmål og stiller en del spørsmål i møte med tro, og gjerne er aggressiv imot min tro, men hvor jeg ønsker å gi mine svar i møte med det, og også utfordre hans tro. Jeg kan gjerne tro at han har ikke noe tro, jo, men han har en tro, så da kan jeg utfordre han, og da vil jo det på en måte være sånn at jeg kan bli redd for det, for tenk hvis jeg misser troa. Men allikevel så tror jeg at Gud tåler det, eller tror at det er mer troen vår som må tåle å bli utviklet, og derfor så tror vi, jeg vet ikke hva du tenker for noe, Tor Hjalmar, om dette, men jeg synes det er interessant at det er mer gudsbildet vårt som kanskje kan rakne, eller det er mer troen vår som kan på en måte få en knekk, enn at Gud tåler det jo. Så derfor så tror jeg den tradisjonen som vi har trenger å og på en måte også dette elementet, for de må se at det er Gud, ja, troen vår bærer. Ja,
ja, så jeg synes det var interessant i boka du skriver om at du selv liker godt å oppsøke miljøet der troen de blir utfordret. Mm. Og der mennesker ikke deler den og de premissene i utgangspunktet. Er det noe som du tenker at kristne kanskje er litt for forsiktige med? For å stille et litt ledende spørsmål.
Ja, men så skjønner jeg det jo, for at troen betyr mye, ikke sant? Så er man redd for at ikke det holder, og det gjør at man ikke undersøker noe mer, og så ser at det er virkelig troverdig, og at det er mer fornuftig å tro på Gud enn ikke tro på Gud. Og så på en måte settes, så går vi med på at premisset, at tro settes opp imot vitenskap. Vi kan ikke gå med på det. Vi må se at tro går hånd i hånd med vitenskap og utfyller hverandre. Og derfor så på en måte tror jeg at det er det som gjør meg frustrert, at den andre skal få lov til å liksom få si at jeg tror ikke på Gud, jeg tror på vitenskap. Nei, men det er jo ikke alternativet. Det motsatte av Gud er ikke vitenskap. Det motsatte av Gud er ikke Gud, eller en ateisme. Og da må man jo forsvare det, eller hva man tror da. Kanskje ikke man trenger å si hva man ikke tror på, men hva tror du da? Og det må man også kunne forsvare. Så jeg tror at det er ganske mange som er litt redd for det, og det har forståelse for. Når jeg skrev masteravhandlingen min, så leste jeg en bok som heter Humanisme. Og den boka var litt sånn at det var kanskje den gang jeg hatt mest tvil i mitt liv. Og hadde studert mye teologi, men allikevel en bok om humanisme trenger egentlig Gud, begynner jeg stille spørsmålet, ikke sant? Og så ser man inn, hvordan begrunner denne humanetikeren sin tro? Og ser at det her velger man å tro på ting som man ikke kan begrunne utifra sin virkelighetsoppfatning. Og så på en måte ser jeg det at når det jeg møter denne tvilen, så står jeg enda mer rotfestet og grunnfestet i forhold til det jeg tror på. Ikke fordi at det er skylapper, men fordi at jeg ser at det holder i det jeg tror på. Og det gjør at jeg står enda stødigere og våger å ta og gå i debatt med humanetikere eller andre, fordi at jo, det jeg tror på, det er troverdig. Det er min troverdig.
Så egentlig så utfordrer du ikke bare kristne til å drive trosforsvar, men du utfordrer også kristne til å la andre drive trosforsvar.
Ja, altså, jeg tenker vi stiller alt for mye spørsmål tilbake igjen til andre. Vi skal forsvare vår tro, og så tror vi at vi er de eneste som tror på noe, eller vi andre sier det, og så tror vi på det selv. Men alle tror på noe, og det er kanskje noe av det viktigste vi underviser også på kommunikasjon og livssyn på NLA, det er at alle har et livssyn, og alle har en måte å se verden på. Og da må man begrunne den, og ikke bare tenke at det er vi som kristne som tror på noe, men man får lov til å utfordre andres tro. Så det har vært viktig for meg, og det gjør at jeg blir ganske frimodig i møte med andre som også da sier at de ikke har en tro. Nå gikk vi litt vekk fra akkurat det som på en måte du spurte fra bedusmiljøet, men jeg tror det på en måte går litt sånn, det bunner litt i dette, at man på en måte er redd for at ikke det bærer. Og så, jeg tror vi må bare være frimodige i forhold til at Gud holder, vi må utvide horisonten vår, og på en måte se at det tåler å bli utforsket.
Flott, da tror vi sier at det var det vi rakk. Nå er tiden gått, Rune, vi kunne snakke veldig lenge, men det var veldig kjekt du kunne være med, og boka er altså 17 grunner til at jeg er kristen. Og så snakkes vi igjen.
Veldig hyggelig.
Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.